Skiptaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Herra forseti, aðeins örfá orð af minni hálfu. Ég vil byrja á að þakka háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd og meiri hluta hennar sem flytur þetta frumvarp og sömuleiðis þakka þann skilning sem stjórnarandstaðan sýnir á nauðsyn þess að máli gangi hratt fram eftir að það er fram komið. Það er rétt að fram komið efnahags- og viðskiptaráðuneytið átti náið samráð við Seðlabankann nú undanfarna nokkra daga undirbúning þessa máls. Sömuleiðis var fundað í morgun eins og hér hefur fram komið með formann efnahags- og viðskiptanefndar til að fara yfir hvernig vænlegast væri að bera málið fram og ég hafði samband við forystu með stjórnarandstöðu flokkana þá sem ég náði í fyrir hádegið til þess að eiga við þá samráð um það hvað í vændum væri. Varðandi hins vegar tímasetninguna þá er rétt að hafa í huga að það voru hlé hér á þingfundum í undangenginni viku og þarlegandi leiti það svolítið af sjálfu út frá starfsáætlun Alþingis og aðstæðum hér að það væri vænlegast að horfa á þennan dag til þess að þetta mál fengi hér afgreiðslu. Þetta er að mínum mati nauðsynlegur liður í því eins og hér hefur borið á góma, einmitt að hægt sé síðan að halda áfram skipulega afnámi áætlunum afnám gjaldeyrishafta og er nauðsynlegur liður í því að hægt sé að hafa það ferli skipulegt og yfirvegað. Hér eru mjög viðkvæmar markastengdar upplýsingar að ræða og þar alveg ekki kostur að fjalla opinberlega málið fyrir en að markaðir eru lokaðir og afgreiða það utan opnunartíma og sama gildir auðvitað þar með að vissu leyti undirbúning málsins að eðli málsins samkvæmt verður að halda mjög vel utan það þegar slíkt mála þessu tagi er á undirbúning stigi að af því berist ekki fréttir. Það er mikilvægt á meðan gjaldeyrishöft eru við líði að þá sé öllum gert að fara eftir þeim. Og það getur einmitt verið mikilvægur liður í því að losna síðan við þau, að sumir komist ekki fram hjá þeim. Við talan okkur ef að menn eru að því beinins í því skyni að hagnast með óðalum hætti á slíku eins og mögulega gera hér sé á ferðinni, sérstaklega hvað varðar ásókn í uppkaup skuldabréfa rétt áður en að þau koma á gjaldaga, þannig finnist hjálið fram hjá þeirri stýringu sem höftunum er ætlað að vera. Ég vil láta það koma fram að frumvarp ýmsar breytingar, rýmkanir og lagfæringar á gjaldeyris, framkvæmd gjaldeyris takmarkananna er í vændum og það gengur þá í hina áttina og í samræmi við það sem rætt hefur verið að líka til þá framkvæmd og það má segja að þetta kallist á að því leyti til að þeim er betri stjórn sem hægt er að hafa á ferlinu og þeim er betur sem hægt er að tryggja að áætlunum afnám haft af aldi ekki röskun og óstöðuleiki gengi að þeim mun ríkari eru möguleikandi til þess að líka þá framkvæmdin á hina hliðina. Að sjálfsögðu er það mikilvægt og ég tek undir það sem hér hefur komið fram að við getum haldið ótröð áfram áætlunum afnám haftana en að verður að leggja áherslu á að það verður að geta gerst með skipulögðum og stýrðum hætti og samkvæmt ferli sem felur í sér að við komumst áfram á þeirri leið án þess að glata þeim stöðuleika sem auðvitað hefur kostað okkur mikla fórnir að ná. Við megum ekki við frekari verðbólgu sveiflum eða óstöðuleika í genginu. Þess vegna er það afar mikilvægt og mikilvægur hluti þess að halda áfram á braut endurreisnar í atvinnuleika að þessi hluti geti gengið fyrir sig á þessa kollsteypur verði.
Háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis Birkir Jón Jónsson